Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pěkný dobrý večer vám, posluchačům Českého rozhlasu Leonardo, vlastně v kteroukoliv denní a roční dobu, protože posloucháte záznam besedy, kterou natáčíme v malém sále Městské knihovny v Praze ve spolupráci s Lidovou univerzitou Městské knihovny a časopisem Vesmír. Ta dnešní beseda má název Dobrovolnictví v dnešním světě s podtitulem Rok proti lhostejnosti. Našimi hosty jsou dnes, a začnu od dámy, inženýrka Dagmar Hoferková z občanského sdružení ADRA, vedoucí pobočky Dobrovolnické centrum Ostrava. Dobrý večer.
Přeji krásný den.
Magister Robin Ujfaloši z INEXu, Sdružení dobrovolných aktivit, ředitel Sdružení dobrovolných aktivit INEX. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
A vítám také ředitele Městské knihovny v Praze, která laskavě poskytla prostor pro dnešní besedu, doktora Tomáše Řeháka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pan ředitel je tu dnes zastoupen především jako šéf instruktor skautského vzdělávacího střediska Gemini, ale k tomu se ještě dostaneme. Dovolte první otázku společnou pro vás, pro všechny. Kdybyste každý za sebe měli říct, co je pro vás dobrovolnictví na základě vašich pracovních i dobrovolnických aktivit, protože všude ve světě ta definice je pojímána trochu jinak, tak jak to máte vy? Začneme u paní inženýrky Hoferkové, prosím.
Tak pro mě dobrovolnictví je především srdcová záležitost. Je to něco, s čím jsem se setkala před několika lety jako sama, jako dobrovolník. A právě na základě těch zkušeností, na základě toho, co jsem mohla prožívat v té nemocnici, kam jsem jako dobrovolnice docházela, tak jsem se přesvědčila o tom, že to má smysl, že dobrovolnictví je téma, kterému se chci věnovat i nadále v životě. Dostala jsem nabídku se mu věnovat, nabídku založit dobrovolnické centrum v ADRE v Ostravě, takže jsem odešla z toho původního zaměstnání. Takže pro mě je to životní cesta, ke které jsem dospěla po x letech v komerční sféře a nelituji toho, jsem v dobrovolnictví moc spokojená, přináší mi to pořád radost a obrovské naplnění.
Pan ředitel Ujfaluši?
Pokud bych to měl říct jednou větou, tak bych řekl, že je to asi činnost, kterou člověk dělá pro ostatní bez nároku na honorář. To, že to dělá pro ostatní, to nevylučuje ani to, že vedle toho, že něco dává, tak z toho i sám něco získává. A kdybych to měl uvést do kontextu toho, co děláme jako občanské sdružení INEX, tak my vysíláme dobrovolníky do celého světa, zároveň zahraničním dobrovolníkům zprostředkováváme dobrovolnické projekty tady u nás a pro nás je vlastně dobrovolnictví taková cesta neformálního mezikulturního vzdělávání.
A pan doktor Řehák?
Tak já tady dneska nejsem za knihovnu, tam to dělám profesionálně, já jsem tady dneska skutečně za ty skauty, tedy kdybych to ještě zobecnil za všechny ty, kteří dobrovolně bez nároku na cokoliv ve svém volném čase pracují s dětmi a s mládeží a těch lidí je u nás neuvěřitelně mnoho. A říkám, nejsou to zdaleka jenom skauti. Já to dělám od roku 1982, takže příští rok to bude 30 let, v září. A za tu dobu, co to dělám, jsem to ještě ani jednou nelitoval. Mně to vždycky přišlo, že vlastně mnohem víc dostanu, než kolik do toho musím sám ze sebe vydat. Co se týče konkrétně skautingu, tak tam jsem si nedávno spočítal, že jsme si se skautingem vzájemně už dali 2 roky čistého času. Tedy já jemu a on mě. A když to říkám takhle, tak to nemá být bonmot, to má být skutečně to, že já jsem se při té dobrovolné práci například naučil většinu toho, co jsem pak potřeboval, když jsem se stal ředitelem městské knihovny.
Můžete říct konkrétně třeba, co to je z oblasti psychologie? Nebo?
Ne, tak to jsou to především manažerské a komunikační dovednosti. Prostě já jako bez legrace dělám tedy ředitele podniku, který má 500 zaměstnanců přibližně, a naprostá většina manažerských dovedností, které k tomu potřebuji, tak jsem se naučil v rámci skautského hnutí na nejrůznějších úrovních. A troufnu si říct, že student, který druhým, třetím rokem vede skautský oddíl, tak tou dobou už o managementu, o řízení lidí, o organizování, o plánování, o projektech a o takovýchhle věcech ví mnohem víc, než je průměrný absolvent vysoké školy, který nastupuje na nějakou vedoucí pozici, svoji první vedoucí pozici. Skutečně si myslím, že za tímhle tvrzením si stojím jako jak profesionální, tak tou dobrovolnickou zkušeností. Asi se pak k tomu můžeme vrátit, dokážu demonstrovat na celé řadě různých příkladů, jako jak se to vyvíjí a co si z toho lidi odnášejí. Takže, ale abych se vrátil k vaší otázce, pro mě dobrovolnictví je příležitost se spoustu věcí naučit. A ještě při tom, že se něco učím, tak si z toho odnáším pocit, že dělám něco, co má smysl. Já teda mám zrovna to štěstí, že mám práci tím, že pracuji v knihovně, u které vím, že má smysl, to je jako milé. Ale v knihovně bych chtěl pracovat každý a ne každému se to podaří, no tak někteří musí pracovat taky někde jinde. Tak pokud se někomu nepodaří, že má práci, kde večer odchází a ví, že dělal něco, co má smysl, tak si myslím, že dobrovolnictví je prostor, kde si tohle může zhojit, jakože jde domů a ví, že za sebou zase vyboral kousek malý brázdy a že to je dobrý, jakože že dneska byl zase na světě chvilku užitečný. To je asi to základní, o čem to je, ale říkám ty další benefity, jakože to děláte s lidmi, kteří jsou fajn, kterým taky jde o něco, že tam vznikají úžasné přátelství, že se člověk na tom naučí spoustu nových věcí, pozná spoustu lidí, který by jinak nepoznal, že se mu rozšiřují obzory úplně ve všech možných významech toho slova, tak to jsou jenom tak ty hlavní věci, které si z toho člověk odnese, ať už to dělá 30 let, nebo 3 měsíce.
Z toho, o čem jste tu všichni mluvili, asi bude potřeba jasně říct, existuje cosi jako profesionální dobrovolnictví a dobrovolnictví, které vlastně člověk dělá, aniž by třeba sám řekl nebo pojmenoval to jako dobrovolnictví, prostě jenom pomoc kamarádovi, sousedovi, i to je možné vnímat jako práci dobrovolníka?
Určitě existuje dobrovolnictví formální, dobrovolnictví organizované. Tady zase rozeznáváme různé formy toho dobrovolnictví. A pak taková ta občanská výpomoc, která je běžnou součástí nebo měla by být běžnou součástí života každého z nás.
A v zákonné normě, která tuším v České republice je vlastně od roku 2003, je dobrovolník vnímán jak? Má nějaká práva, povinnosti, stejně tak vy jako jeho vysílající organizace?
Tak jestli můžu, zákon o dobrovolnické službě, přesně z roku 2003, tak on vlastně primárně definuje podmínky, za jakých stát chce dobrovolnictví podporovat a vymezuje hlavně to, jaké typy činností chce podporovat a také jaké podmínky ty organizace, které se o tu podporu chtějí ucházet, musí splňovat.
A je tu jasně dané, že každá organizace, která se bude o dobrovolníky starat nebo je bude vychovávat, musí mít nějakou akreditaci například?
No, já myslím, že je třeba si uvědomit, že dobrovolnictví je tak široký fenomén, že vlastně ani není příliš v moci státu podporovat jednoho každého dobrovolníka, který to vykonává, nebo jednu každou organizaci. Jo? Když si uvědomíme, že to jde od mezinárodního dobrovolnictví přes dobrovolnictví v sociálních službách, ve zdravotnických zařízeních, v práci s dětmi a mládeží, jak to tady zmiňoval pan Řehák. Ve sportovních organizacích jsou mraky dobrovolníků a vlastně když se těch fotbalových, tenisových a různých dalších trenérů zeptáte, co dělají, tak oni by se vlastně nikdy jako dobrovolníci moc nedefinovali. Další obrovská skupina dobrovolnictví v kultuře, máte zase spoustu ochotníků a zase my to známe spíš jako ochotníky, ale vůbec ta terminologie dobrovolnictví se tam nepoužívá. Takže vůbec ta představa, že stát by měl být schopný tohle všechno nějak finančně podporovat, je vlastně dost nerealistická.
A je tedy aspoň shoda na tom, co je to dobrovolnictví třeba v Evropě, která pro ten letošní rok 2001 vyhlásila jako rok dobrovolnictví? Shodnou se jednotlivé státy na tom, co je to dobrovolnická práce, práce dobrovolníků?
Já mám trochu pocit, jako že teď tady se pokoušíme poměrně uměle vytvářet jaksi nějakou kategorizaci nebo něco takového. Já bych se skutečně vrátil k té celkem jednoduché a přímočaré definici. Prostě pokud se rozhodnete ve svém volném čase něco dělat pro druhé a děláte to, protože věříte tomu, že to je dobře to dělat, tak jste se právě stal dobrovolníkem. A jestli na to máte k tomu nějakou smlouvu, jestli na to máte nějaký papír, jestli to spadá do nějakého takového nebo onakého zákona, to je prostě sekundární. Jako my máme zákon, který tím, že se jmenuje tak, jak se jmenuje, tak jakoby zbuzuje dojem, že definuje, co to je dobrovolnictví a že všechno ostatní už dobrovolnictví není, a tak to není. Prostě ten zákon postihuje určitý jeden typ dobrovolnických aktivit a zejména určitý typ organizace dobrovolnických aktivit. Ty organizace dětí a mládeže, což je teda prostředí, které já znám, je další takováhle velká oblast. To, co tady pan Ujfaluši vyjmenoval, by se dalo ještě rozvést do dalších a dalších. Často je stát nějakým způsobem podporuje, třeba dobrovolnou práci s dětmi a mládeží stát taky podporuje. Podporuje přímo tedy ty aktivity s dětmi a mládeží, tak nějaké dotační programy a takovéhle věci také existují. Dobrovolní hasiči jsou mimochodem taky jako další druh dobrovolné aktivity. Zase je to věc, kterou stát nějak materiálně podporuje, ale vždycky jako tam je snaha o nějaký synergický efekt, aby se třeba tou dobrou vůlí, časem a energií těch dobrovolníků neplýtvalo, jenom proto, že prostě někde chybí pár tisíci korun na něco, co je zapotřebí udělat. Tak jako tam má smysl, aby ten stát řekl, jo, tak tohle my zaplatíme, to je pro ty občany dobře. Ale jinak stát jako nemá co dobrovolnictví regulovat. Jo. To je jako bez legrace si myslím, že právo být dobrovolníkem je úplně bazální lidské právo na úrovni základní listiny. Prostě mám právo dělat dobro. To je jako nezadatelné lidské právo, do kterého mi stát nebude mluvit. Pokud mi v tom bude stát pomáhat, v tom dělání dobra, tak jako budu rád, a když mi nebude pomáhat, no tak s pánem Bohem já to stejně budu dělat.
Když to ale přeženu, tak v tom případě k čemu dobrovolníci potřebují takové organizace, které tu dnes reprezentujete, a tím se dostáváme třeba k obsahu vaší práce. V čem jste jim dobří? Státu i dobrovolníku?
Tak samozřejmě, když si představíte takovou nemocnici a ředitele nemocnice, tak v momentě, kdy on má pustit na půdu své organizace nebo svého zařízení nějaké lidi, tak musí být lidi, kterým říkáme dobrovolníci, kteří budou docházet za dětma, které jsou hospitalizované v této nemocnici, tak nelze, aby tam docházel někdo, kdo není nějakým způsobem prověřený, kdo není pojištěný, kdo není žádným způsobem proškolený, a kdo není koordinován a tak dále. Takže tady to je naše základní práce. Jednak domluvat s managementem organizací, protože jako dobrovolnické centrum ADRA působíme hlavně v sociální a zdravotní oblasti. Jednak podmínky zavedení toho dobrovolnictví do daných zařízení, no a pak samozřejmě ta koordinace a práce s dobrovolníkem.
Jak to vypadá konkrétně? Jací lidé k vám třeba chodí a co musí splňovat, aby mohli být dobrovolníky?
Tak chodí k nám lidé všech věkových kategorií. Podle zákona může být u nás dobrovolníkem každý mladý člověk od 15 let. Ta horní hranice samozřejmě stanovená není. Jsou samozřejmě zařízení jako třeba kojenecké ústavy nebo právě ty nemocnice, kde má management právo říct, chceme tady dobrovolníky až nad 18 let. U těch hospicových dobrovolníků upřednostníme dobrovolníky, kteří jsou starší a mají třeba 21 let. Někdy ten dobrovolník přichází a má jasnou představu o tom, co chce dělat, komu chce pomáhat. Pak jsou dobrovolníci, kteří přijdou se srdcem na dlaně a řeknou, ne, já prostě chci pomáhat, něco v životě jsem dostal, tak teď to chci té společnosti nějakým způsobem vrátit. A pak je právě na nás, na dobrovolnickém centru a na koordinátorovi toho programu jednotlivého, aby poznal, co v tom dobrovolníkovi je, kam ho má nasměřovat, jestli k seniorům, nebo k handicapovaným, nebo k dětem a tak dále.
A jste schopni, nebo máte nějaké postupy na to a odborníky, aby poznali, že ten člověk si třeba řeší nějakou složitou citovou situaci a chce si ji vyřešit tímto způsobem, ale prostě dobrým dobrovolníkem třeba v tom momentě té své životní cesty být nemůže nebo není schopen být?
Ten náš dobrovolník prochází několika pohovory a prochází vstupním testem, než se vůbec dostane k tomu, aby mohl být dobrovolníkem. Musí nám dodat čistý výpis trestního rejstříku, musí nám dodat lékařské potvrzení o tom, že je psychicky způsobilý vykonávat
dobrovolnickou službu. Mimochodem, ten trestní rejstřík je to tak důležité, co když ten člověk třeba si hledá nějakou novou cestu v životě, nové uplatnění?
Určitě, ale zase jsme u toho, pokud byste měl děti v nemocnici, koho byste chtěl u něho mít?
Já se jenom ptám, to je, já zaplať
takže
pambu.
Zatím teda já jsem tuto situaci neřešila, že by nám někdo přinesl rejstřík, kde by měl nějaký záznam a chtěl by se stát dobrovolníkem. Samozřejmě tam je to případ od případu. Je potřeba to posuzovat velice konkrétně na daného člověka. No a co se týká, když si ten dobrovolník chce řešit svoji životní situaci tím, že chce někam docházet, já si myslím, že se to projeví během těch pohovorů, že zjistíme, co v tom člověku je, že odhalíme některé jeho možná nedostatky nebo slabiny a nabídneme mu pomoc nějakou jinou, aby třeba počkal s tím dobrovolnictvím, až na tom bude třeba psychicky lépe a přichází pak později.
Stejně tak jste schopni rozpoznat nebo nabídnout pomoc po určité době té dobrovolnické práce, pokud by ten člověk trpěl tím, čemu bychom třeba v manažerské oblasti řekli jako syndrom vyhoření?
Určitě právě proti tomu syndromu vyhoření jsou pravidelné supervize. Jsou to setkávání dobrovolníků s nezávislým supervizorem ve skupinkách, v těch zařízeních, kam dobrovolníci dochází. A tady ti dobrovolníci pod dohledem supervizora mohou si popovídat o tom, co cítí, mohou si popovídat o tom, co prožívají, s jakými problémy se setkali. A právě motivujeme k tomu, aby nepřestávali, aby i přesto, že třeba prožili něco těžkého a mnohdy v domovech pro seniory, v LDNkách se stává, že uživatel, za kterým dochází, tak třeba umírá. Je to velmi těžká situace, takže snažíme se je motivovat, aby docházeli dál, aby si třeba chvilku odpočinuli, ale aby si to nevzdávali.
Děkuji. Já myslím, že práce v INIXu Sdružení dobrovolných aktivit je zase sice dobrovolnická, ale úplně jiná. Vy máte na webových stránkách, hodně používáte ten anglický termín work campy, protože ono v tom českém překladu by to asi pracovní tábory tady z hlediska naší historie znělo trochu odpudivě, vidíte.
Znělo, no. Pro nás je specifické to, že my ty dobrovolnické příležitosti jak v Čechách, tak v zahraničí vlastně nabízíme zase komukoli od 18 let, potažmo od 15, ale většinou ta věková hranice je od 18. A směrem nahoru to omezené není, ale možná i v souvislosti s tím, že přece jenom střední generace je už zase vázána nějakými povinnostmi, taky jazykové vybavení, ne každý člověk, který vyrůstal před rokem 89, kdy ta společnost byla mnohem uzavřenější, tak mluví anglicky nebo ovládá cizí jazyky.
Chcete tím říct, že nejste tedy jazykový kurz jako dobrovolnická organizace, která vysílá lidi ven, ale částečně se to vlastně s tím může spojit, ne?
To rozhodně nejsme, ale já mluvím jenom o tom omezení, proč vlastně ve finále 95% lidí, kteří přes nás na dobrovolnické projekty do zahraniční vyrážejí, jsou ve věku zhruba 18 až 30 let. A pokud se ptáte na to, co jim to přináší nebo co musí umět, jaké na ně klademe nároky, tak v zásadě pokud se jedná o takzvané krátkodobé dobrovolnické projekty někde v Německu, ve Francii, to znamená relativně za humny, tak může v zásadě vyjet každý, kdo se přihlásí a prokáže svou motivací, že prostě na tom místě odvede dobrou práci, to pak posuzuje ta přijímající organizace zahraniční, stejně jako my posuzujeme ty uchazeče ze zahraničí pro dobrovolnické projekty tady. Takže tam žádné zvláštní omezení není. Ve chvíli, kdy se člověk rozhodne, že chce vyjet někam na 3 nebo 6 měsíců do Asie nebo do Afriky, tak přece jenom už zvažujeme to, jestli ten člověk má nějaké jiné zahraniční zkušenosti, jestli by to zvládl vůbec v jiné kultuře, takovou práci, jestli je na to dost vyspělý, takže v tomhle ohledu jsou asi jediné limity.
Je asi jasné, jedná se o dobrovolnickou práci, že ten člověk nepobírá za tu práci plat, ale je tam potřeba sehnat nějaké bydlení, ubytování, jídlo, možná pojištění, respektive i očkování v případě takových oblastí, které jste jmenoval, Asie, Afrika. O to se staráte vy?
To se velmi liší, protože my máme některé programy a dobrovolnické příležitosti, které jsou třeba i grantované. Ministerstvo zahraničních věcí například podporuje program na budování kapacit v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a část, vlastně velkou část těch nákladů na pobyt těch dobrovolníků v zahraničí, včetně cesty, platí. A to je samozřejmě pro ty dané lidi velmi zajímavé, takže se na to hlásí dost lidí a my provádíme něco na způsob výběrového řízení, kde opravdu bereme ty nejlepší. Ve chvíli, kdy tuto zvláštní veřejnou podporu nemá, tak v zásadě platí takové obecné pravidlo, že dobrovolník si platí cestu na dané místo a ve chvíli, kdy pro tu organizaci pracuje, tak ta pro něj zajišťuje stravu a ubytování.
A cestu zpět? Nebo to si platí také on sám?
Cestu zpět si platí také dobrovolník sám.
Takže v podstatě tahle dobrovolnická práce skutečně kromě vlastního nasazení ještě vyžaduje nějaké finanční nebo velký finanční příspěvek svým způsobem.
Tak pro velkou většinu dobrovolníků oni sami vlastně do té cesty nebo do celého toho dobrovolnického angažmá ještě investují.
Není to pro ně zahraniční dovolená a přesto do toho investují nejenom ten vlastní fyzický a citový emoční kapitál, ale ještě finanční. Děkuju, to byl pan Robin Ujfaluši ze Sdružení dobrovolných aktivit občanského sdružení INEX a pan doktor Řehák, jestli dovolíte v tomhle kolečku na konci. Vy máte vlastně možnost, pane doktore, srovnávat jako jediný z nás asi úroveň toho, čemu se říkalo nebo o čem se mluvilo jako dobrovolnická práce před rokem 89 a po roce 89. Co se třeba změnilo nebo jaké jsou ty nejvýraznější rozdíly?
Než na tu otázku odpovím, tak ještě si dovolím zareagovat teď na tu debatu, která tady proběhla. Znova, my bychom si měli terminologicky vždycky ujasnit, když řekneme slovo dobrovolník, tak co tím myslíme. Protože dobrovolníkem se čas od času stáváme každý z nás. Ono to není tak, že by se v tu chvíli nad námi rozsvítilo neonové světlo s nápisem dobrovolník. Ale skutečně být dobrovolníkem je nezadatelné ústavní právo a každý, kdo nebyl zbaven osobní svobody, tak má právo být dobrovolníkem. Mimochodem není úplně přesné, že dobrovolníkem člověk může být od 15 let, to je právě ta terminologie, zúčastnit se jako dobrovolník akreditovaného programu podle zákona o dobrovolné službě může člověk od 15 let. Pokud 13-letá dívenka vezme konev s vodou a jde zalít kytky před obecním barákem, ve kterém bydlí, protože jí připáje, jsou zvadlé, tak právě vykonala dobrovolnou službu a pokud to bude dělat pravidelně a bude pravidelně zalívat ty kytky, tak se stala dobrovolníkem, pravidelným dobrovolníkem a je to super, protože pravděpodobně tato 13-letá dívenka, až jí bude 25, tak její dobrovolné aktivity budou podstatně hlubší, pestřejší. Na tomhle vyrůstá významná část občanské společnosti. Je to ale tak, že prostě na některé dobrovolné aktivity člověk musí splnit určité kvalifikační požadavky. My se řídíme jinými zákony, ty organizace dětmi a mládeží, ale než skauti někomu svěří skautský oddíl, tak také od něj chtějí papír od lékaře, že nemá někde něco a také chtějí prohlášení a v některých případech trestní rejstřík. A také ten člověk musí projít baterií poměrně náročných vzdělávacích kurzů, což mimochodem je právě ta moje práce. Já už dneska nepracuji přímo s dětmi a vedu ty vedoucí nebo vzdělávám ty vedoucí. A prostě pokud ten člověk jako není ochoten se tomuhle podřídit, no tak jako hurá, bude dobrovolničit někde jinde u něčeho jiného, ale prostě u téhle práce to nebude. To, že si dobrovolník při své činnosti většinou platí ty náklady, které představují jeho osobní náklady, to je zvykem. Já když jedu na ten kurz, kde učím 2 týdny v létě, v době své dovolené, tak si tam taky platím jídlo a takovýhle věci, protože prostě to považuji za normální. A teď k té vaší otázce. Před rokem 89 a po roce 89. No skoro by se mi chtělo říct, že kromě toho, že se dneska nebojím, že mě zavřou za to, co dělám, tak se toho tolik nezměnilo a popravdě řečeno potkávám ty stejný lidi. Ty stejný lidi, který jsem potkával před rokem 89 a který tehdy považovali za důležitý něco dělat pro ty druhý, tak jsem potkával i po roce 89. To, že jako se nemusím bát, že mě za to zavřou, to, že mi ten stát dokonce i občas pomůže, že se to dá komunikovat veřejně a že tudíž jako se můžeme veřejně hlásit k tomu, co děláme a oslovovat tím další lidi, jako nepochybně výhoda, ale jádro té práce si popravdě řečeno, myslím, zůstalo stejné. Jo? Prostě ten stát tehdy hodně překážel a dneska moc nepřekáží.
Třetí dimenze. Pro posluchače Českého rozhlasu Leonardo připomenu téma dnešní besedy dobrovolnictví v dnešním světě, rok proti lhostejnosti, což odkazuje na ten evropský rok dobrovolnictví, rok 2011. Našimi hosty jsou inženýrka Dagmar Hoferková, magister Robin Ujfaluši a pan doktor Tomáš Řehák. Každý z nich reprezentuje jinou část toho dobrovolnického výseku činností v České republice, respektive i v zahraničí, jak jsme slyšeli. Vy už jste připomněl, pane doktore Řeháku, jednu věc, a to, že vám občas na to stát přispěje. Jak je to tedy s financováním té, a teď už se nevracíme k pojmu dobrovolnictví, toho, o čem tady mluvíme, těch vašich organizací. Jak vlastně můžete fungovat, pracovat? Na čem stojí financování toho, co děláte? Jsou to příspěvky státu nebo jenom grantová činnost?
Takže pokud mohu mluvit teda za organizaci ADRA a za sociální a zdravotní oblast, kde se naši dobrovolníci pohybují, tak je to podobně jako v dalším neziskovém sektoru velmi, velmi náročné a o to náročnější, že to dobrovolnictví není zaškatulkováno, že je napříč celou společností, tak jak už jsme tady o tom mluvili. My máme možnost jakožto akreditovaná organizace žádat o dotace Ministerstvo vnitra, protože máme dobrovolníky v nemocnicích, tak Ministerstvo zdravotnictví. A pak je to samozřejmě samospráva, jsou to krajské úřady, no a pak je to spousta nadací nebo několik nadací, které podporují dobrovolnictví jako takové obecně. No a pak jsou to různé fundraisingové aktivity, to znamená sponzoři, drobní dárci, sbírky, charitativní koncerty a tak dále.
To, co říkáte, máte možnost, nakolik ta odezva je vyslyšena? Ten váš požadavek.
Pokud můžu říct, tak třeba Ministerstvo vnitra nás podporuje, je to 15% našeho rozpočtu, Ministerstvo zdravotnictví dalších 10%. Ten náš rozpočet je poskládaný asi z 10-15 různých zdrojů.
Ještě se asi dostaneme k téhle otázce i u ostatních pozvaných hostů. Existuje cosi, jako, a teď to zní asi velmi nepříjemně, rivalita v tom dobrovolnickém světě jednotlivých organizací, které chtějí pomáhat, ale zároveň musí uživit své členy. To znamená, že vlastně z toho koláče chtějí dostat všichni a na všechny se třeba nedostane?
Samozřejmě nějaká rivalita tam je. My třeba, protože jsem z Ostravy, tak pokud mohu říct, tak v Ostravě je 7 organizací, které se zabývají dobrovolnictvím a máme mezi sebou takovou nějakou jasnou dohodu, která organizace kam bude ty dobrovolníky vysílat. To znamená, že si zkoušíme nelézt do zelí. Když ADRA vysílá dobrovolníky do nemocnic a do domovů pro seniory, tak další organizace vysílá do neziskových organizací, další organizace do domova seniorů a tak dále.
Promiňte, že když se dohodnete o tom, kdo kam koho vysílá, tak v podstatě máte větší šanci získat peníze, protože budete žádat každý na něco jiného.
Přesně tak. Pokud magistrát uvidí, že každý děláme něco jiného, tak prostě oni se rozhodnou podpořit nás každého trochu.
Takže slovo rivalita v dobrovolnictví, to zní opravdu jako nonsens, ale vnímáte to tak?
Určitě ano.
Jak jste na tom vy, pane řediteli Ujfaluši, protože ta vaše činnost je zase svým způsobem hodně specifická. Kolik je to takových organizací v republice, které by měly ty zahraniční kontakty a zprostředkovávaly českým dobrovolníkům účast v zahraničí a naopak?
Tak já věřím tomu, že mezinárodní výměny v nějaké míře dělá spousta organizací, možná i Scout, ale kdybych měl vymezit ty, které se na to vyloženě specializují, tak bych řekl, že v České republice je nás tak do 5. A když jste se ptal na to financování, tak INEX si prošel celkem specifickým vývojem, že postupně jsme se zapojili do různých mezinárodních sítí a během 90. let jsme to dotáhli zhruba na číslo 800-900 ročně dobrovolníků z České republiky, kteří vyrážejí do světa. A asi 10 let vlastně INEX fungoval čistě na dobrovolnické bázi. To znamená, dobrovolníci v kanceláři zprostředkovávali tady tyhle možnosti pro jiné dobrovolníky. To se časem změnilo. Dneska je to financování nebo zajištění zhruba třístupňové, pořád z docela velké části nás financují vlastně účastnické poplatky těch dobrovolníků. Potom je to podpora státu, která se ale tenčí a myslím si, že perspektivně se bude tenčit, což chápu jako výzvu pro nevládní organizace.
Proč myslíte, že se bude tenčit?
Částečně proto, protože občanský sektor roste, těch organizací je stále víc a evidentně, jak to i vidíme na obecných diskuzích o státním rozpočtu, těch peněz víc není, spíš míň. Takže to asi k tomu a jestli si konkurujeme, já bych to neviděl až tak dramaticky. Pořád si myslím, že ty organizace nejsou až tak velké, aby ten, jak se říká, trh, ale u dobrovolnictví to není úplně přesná metafora, aby to naplnili, tak v podstatě pořád si myslím, že je pořád spousta prostoru pro propagaci, nějaký zvyšování povědomí například v regionech.
Jak to má Scout z historií nebo současnosti financování, ale určitě i ta historie a mezinárodní kontakty jsou tam hodně rozšířené, vidíte, pane řediteli?
Tak určitě. Scoutů je u nás asi 40 tisíc přibližně a ta mládež, která dělá jakoby tu dobrovolnickou práci, tak to bude jako přes 10 tisíc. A ti dospělí tedy a starší dospělí. Co se týče rozpočtu, tak jako když to velmi, velmi jako zobecním a dám to do hrubých čísel, tak největší položkou té příjmové strany toho rozpočtu je přesně to, co tam není vidět, a to je právě ta hodnota té dobrovolné práce, podle různých metodik, které zatím jako u nás nejsou ještě úplně, abych to řekl, ustálené a není shoda na tom, jak má vypadat metodika přepočtu dobrovolné práce na peníze, což teda by tato společnost velmi potřebovala, tak se leckdo překvapí.
Promiňte, a dá se to dělat i v různých oblastech dobrovolnické práce, takhle tabulkový převod? A nebo to víte a umíte třeba si to představit v rámci práce s dětmi, ale úplně jiné by to bylo při obnově hradu v Krušných horách?
Tak určitě si to umím představit u práce s dětmi a určitě si to umím představit v knihovně, kde to řeším zase v jiné rovině. Ne, to je dneska jeden z největších výzev pro ekonomii celosvětově nějakým způsobem ohodnotit hodnotu společenského benefitu tam, kde ten produkt jaksi není tržní. Jo? Ale tak to bychom se asi dostali do jiné velmi zajímavé debaty, mě by docela bavila. Ale nicméně, ať už jsou ty metodiky jakékoliv, tak v zásadě platí, že ta návratnost těch veřejných prostředků na tu podporu práci s dětmi a s mládeží se bude pohybovat někde v pásmu 1:5 až 1:10. Tedy na každou korunu, kterou do toho ta společnost vrozí nějakou veřejnoprávní dotací, tak dostává nějakých 5 až 10 korun zpátky. Takže já jsem říkal, že největší položka je právě ta dobrovolná práce, druhá největší položka budou vlastní zdroje, to jsou členské příspěvky. Já, protože jsem scout, tak platím každý rok asi 500 korun členský příspěvek. A pak jsou to samozřejmě třeba ty příspěvky těch dětí, že jedou na tábor, tak si platí na ten tábor nějaké peníze, tak tohle všechno projde rozpočtem. Tak to je ta druhá největší položka. Třetí největší položka jsou dotace z veřejných zdrojů, ať už jsou to státní dotace, krajské dotace, obecní dotace. Takže skutečně jako ta míra té návratnosti je v tomhle směru jako mimořádně velká. Všechny ty organizace samozřejmě mají pocit, že by těch peněz mělo a mohlo být víc, ale prostě jich tolik, kolik jich je. Já myslím, že tady asi dneska se nebudeme bavit o tom, jak má stát rozdělovat státní rozpočet, to by byla taky zajímavá debata.
Taky by vás bavila?
Jo, bavila by mě. Ale prostě tak nějak jsou ty věci nastaveny, v zásadě se rozhodně nedá říct, že by se v čase dlouhodobě zlepšovaly, to ale samozřejmě souvisí s celkovou ekonomickou situací. Vy jste ještě nahozdil to téma té konkurence. Tak jenom když se podívám do toho sektoru dobrovolné práce s dětmi a s mládeží, no jasně, že si konkurujeme. Samozřejmě, že si konkurujeme. To je dobře, že si konkurujeme, ne? Konkurence pomáhá tomu, aby se člověk od těch druhých učil, protože ve chvíli, kdy se člověk nemusí jako rozhlížet, co dělají ti ostatní a prostě říká si, já to určitě dělám dobře, to já se nemusím starat, to je určitě výborný, tak to brzo přestane dělat dobře. Takže jo, takže konkurujeme si v mnoha různých ohledech. Na druhou stranu slovo konkurence neznamená uškrtit v průjezdu, slovo konkurence skutečně znamená ve chvíli, kdy se ukáže, že já jsem soutěž o něco prohrál, tak se koukat, na čem to ti druzí vyhráli a přemýšlet o tom, co si z toho můžu vzít za zpětnou vazbu pro svoji vlastní práci. Vlastně třeba nejvýznamnějšími konkurenty skautů jsou třeba, mě napadnou organizace, jako je Asociace turistických oddílů mládeže, Tomíci, nebo Woodcrafteri, tedy Liga lesní moudrosti, to jsou organizace, které se pohybují skutečně téměř ve stejné nice jako my, a tvoříme si přímou zájemnou konkurenci v celé řadě projektů a zároveň jsou to naši nejvěrnější spojenci a spolupracujeme s nimi na celé řadě věcí. Nebo si vemte Českou radu dětí a mládeže, to je střechová organizace, která sdružuje naprostou většinu organizací, které pracují s dětmi a mládeže dobrovolně, kde prostě vedle sebe sedí skauti a pionýři, což samozřejmě leckomu připadá jako neuvěřitelné, ale vězte, že máme spoustu společných zájmů a dokážeme se dohodnout na tom, že když máme společné zájmy, tak je budeme společně hájit. Myslím si, že ve všech těch dobrovolnických sektorech, ať už jsou představovány jakoukoliv organizovanou činností, tak najdete něco velmi podobného. A budu to opakovat jako mantru, vedle toho existuje celá řada nejrůznějších dobrovolných aktivit, které se dějou se zejména tam, kde jsou ty obecní komunity o něco menší, než je teda zrovna třeba velkoměsto, kde se prostě lidé dohodnou, že společně něco budou dělat proto, aby všem bylo lépe. Tam si možná úplně tolik nekonkurují.
Když se dívám na cíle Evropského roku dobrovolnictví, tak určitě zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví, to snad naplňujeme i dnes večer, ale například řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem. Zatím jsme o nich nemluvili, protože to tak mohlo by se zdát, je vlastně všechno v pořádku, nějakým způsobem to běží, ale jaké jsou ty vaše překážky bránící dobrovolným činnostem? Jsou-li jaké?
Tak my třeba, protože pracujeme v akreditovaném režimu, tak zákon ukládá, že ten akreditovaný režim nemůžeme mít v nemocnicích nebo v zařízeních, které jsou soukromého charakteru. Takže pro nás je to překážka, abychom vysílali dobrovolníky v tomto režimu třeba do soukromých nemocnic.
A jak si to tam řeší? Mají vlastní dobrovolníky?
Musíme hledat financování z jiných zdrojů.
Ne, myslím, ty soukromé nemocnice, které by třeba dobrovolníky potřebovaly, tak mají vlastní zdroj dobrovolníků?
Musí si najít vlastní zdroj dobrovolníků anebo vlastní zdroj financování a pak přes akreditované centrum, teda nebo přes nějaké dobrovolnické centrum to jde. Takže to je jedna z našich překážek, která je celkem
veliká. Respektive mohou si to zařizovat i sami, že jo? Nepotřebují vlastně nějakého zprostředkovatele, protože proč?
Nepotřebují být akreditovaní. Ono vlastně další překážkou toho zákona je, že příspěvková organizace nesmí žádat o akreditaci. To znamená, veškeré domovy pro seniory vlastně nemohou žádat o akreditaci.
Ale mohou si dobrovolníky hledat sami, aniž by tu akreditaci měli, ne?
Mohou, o své vlastní vůli. Mohou si to sami organizovat, mohou to dělat tak, jak chtějí, ale nemělo by se to zase vymýkat zákonu o sociálních službách.
Pane řediteli Ujfaluši, jak to máte vy, nebo co cítíte jako překážku pro vaší práci?
Tak na prvním místě bych asi řekl, že jsem musel docela přemýšlet, abych na ty překážky přišel, protože v zásadě si myslím, že pokud člověk má chuť dobrovolničit a zhruba ví, kam se podívat, tak těch možností v nejrůznějších oblastech je opravdu hodně. My se třeba v mezinárodním dobrovolnictví docela potýkáme s udělováním dlouhodobých víz, že třeba v rámci Evropské dobrovolné služby vlastně Evropská komise i oficiálně podporuje dlouhodobé dobrovolnictví. Člověk vyjede na 6 až 12 měsíců a pracuje pro místní neziskovou organizaci, ale přitom je někdy velký problém, hlavně pro dobrovolníky z těch států mimo Evropskou unii, které vlastně do toho programu dneska už začleněny jsou, jako je bývalá Jugoslávie, postsovětské státy jako Gruzie, Arménie, tak někdy je neskutečný problém sem toho dobrovolníka dostat z čistě byrokratických důvodů a trvá to až měsíce a to řešení vlastně mezi ministerstvem zahraničních věcí a konzulátem, cizineckou policií, potažmo ministerstvem vnitra u nás v Česku je docela komplikované.
A není tam nějaká ochrana, aby dobrovolník nepřijel jako dobrovolník a nebyl jenom maskovaným ilegálním pracovníkem, který tady zůstane potom bez vyřízení všech formalit?
Samozřejmě my chápem tu jakoby obranou a preventivní složku. Myslím, že by se to dalo řešit například tak, že přesně tak, jak v rámci toho programu ty organizace musí být akreditované a je za nima nějaká řádka dobrovolníků, kteří takhle vyjeli, odvedli kus docela poctivé a prospěšné práce a nikde se nestratili jako potenciální kriminálníci, tak si myslím, že například takový seznam akreditovaných organizací by mohl fungovat i tady, ale v reálu my vlastně pro tyto procedury vízové jsme tak marginální oblast, že je těžké to nějakým způsobem upravit.
A jaké překážky v práci cítili je vůbec cítí skauti po těch letech?
My jsme zoceleni. My přece jenom léta ilegálního skautingu před rokem 89 tak připravila člověka na ledacos. Ale první, co tady zmíním, tady ještě nezaznělo, je financování. A nechci to teď jaksi vnést v té rovině obvyklého jamrování, že dostáváme strašně málo peněz, všichni dostávají strašně málo peněz a je to pravda, že dostáváme strašně málo peněz a ve srovnání s některými dalšími zeměmi kolem nás dostáváme opravdu strašně málo peněz. Ale to, co já považuji za největší problém, je, že to veřejné financování je naprosto nepředvídatelné. Prostě vy nevymyslíte dlouhodobý projekt, protože maximálně tušíte, že na letošek jste dostali nějakou dotaci a co dostanete v příštím roce, to se můžete dívat do křišťálové koule, ale možná to bude o 50% míň, nebo no tak o 50% víc to nebude. Možná to bude stejně, nebo to bude o 50% míň. A tahle ta nepředvídatelnost toho veřejného financování je skutečně pro všechny tyhle ty aktivity velký problém, zejména pro nějaký jejich strategický rozvoj, protože je to spíš tak, jako že vy teda čekáte, jaký dostanete peníze a pak si s nima nějak poradíte, ale že byste vymysleli jako opravdu dlouhodobý projekty, to si musíte sehnat jako zdroje někde úplně jinde. A to je trouble. Co se týče těch zákonů, no tak každý skautský, ale zrovna tak pionýrský, tomácký a každý jiný vedoucí táborů, když před ním prohodíte třeba hygienická vyhláška, tak úplně uvidíte, jak se mu jako rozšířejí oči. Protože prostě některé ty právní předpisy, které regulují pobyt v přírodě, jsou prostě pasovány s určitou představou, že jako někam vyrazilo 150 dětí do hotelu a teď tam budou. A prostě ty woodcrafteři si někde chtějí postavit týpka a žít v týpkách a teď se potýkají prostě s tím, jak mají vypadat umývárny a podobně.
A jak se to potom řeší, aby člověk neobcházel tu právní nebo zákonnou normu?
To bych říkal veřejně do rozhlasu, jak se to řeší.
Prostě se musí obejít zákon, protože vlastně vylučuje pobyt 10 nebo 15 lidí, aniž by teda šli proti Sítnovi.
Ale ne. Tak jako samozřejmě, zaprvé se jako vysvětluje, tak jako proto je třeba ta Česká rada dětí a mládeže, aby šla na to ministerstvo zdravotnictví a říkala, hele, tady jste na něco zapomněli, pojďte si chvilku jako povídat o tom, jak se to dá udělat rozumně. A já zase jako otec dvou dětí taky jako si myslím, že jako nějaké normy mají existovat, ale musí se dělat přiměřeně. Jo. Já si pamatuju, před několika lety přišlo ministerstvo školství s nápadem, že uzákoní různá omezení pro to, jako kdo smí vést ty oddíly. Takže například jako podle toho zákona na tabiček směl vést skautský oddíl jako skautský vedoucí, tak by musel mít maturitu a tábory by jezdila kontrolovat Česká školní inspekce. To není vtip, to tam opravdu v tom návrhu bylo. Takže pak jsme nějaký čas jako s ministerstvem diskutovali o obsahu ústavní listiny základních práv a svobod a pak oni to teda stáhli. Takže jako těch věcí, které nám občas překážejí, je víc, ale tak to je opravdu ten zásadní rozdíl oproti té práci před rokem 89, kdy jedinou šancí tehdy bylo to nějak obejít, nějak zamaskovat, nějak prostě něco nakamuflovat. Tak dneska se skutečně poměrně sebevědomě tyhle organizace můžou zvednout a jít za tu veřejnou správu a říct, víte co, jako my se opravdu snažíme dělat něco dobrýho, my stejně tak jako vy se snažíme starat se o své spoluobčany, tak teď si pojďme říct, jak si nebudeme házet klacky pod nohy. Ne vždycky to funguje, ale většinou to docela funguje.
Ještě předtím, než dám prostor taky otázkám přítomného publika, dovolte, jedním z těch cílů Evropského roku dobrovolnictví je také oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti. Jak si myslíte, že jsme na tom v tomhle bodě, protože nevím, jsme v polovině roku, kolik příležitostí jste o dobrovolnictví měli možnost mluvit, publikovat, psát, upozornit, kolik cen se snad kromě, tuším, křesadla ocenění dobrovolnické činnosti uděluje v průběhu roku. Jak jsme na tom právě s tím, co je jednou z důležitých součástí dobrovolnické činnosti, toho nehmotného ocenění téhle práce?
Tak já bych podtrhl, že ocenění toho dobrovolníka je fakt jednou z klíčových komponent celého toho angažmá, ať už si vezmete jeden krátkodobý projekt někde v Horní Dolní na vesnici, nebo se to týká ocenění sektoru jako celku.
I když skutečný dobrovolník, jak by určitě připomněl pan doktor Řehák, to nedělá pro to ocenění, vidíte?
No, já myslím, že ocenění nakonec potěší každého a tím, že to člověk nedělá za peníze, tak samozřejmě z hlediska nějaké vlastní reflexe ví, že to smysl má, ale přece jenom ocenění ještě zvenčí vždycky potěší, takže já to považuji za podstatné, ale myslím si, že obecně je to téma, které na veřejnou, hlavně mediální diskuzi je vlastně komplikované, že jsem se bavil s řadou novinářů, kteří vlastně o to téma i měli zájem, měli i pochopení a trpělivost vlastně do toho fenoménu, který je jako opravdu široký, různorodý a celkem komplikovaný. Když se to vezme napříč, tak měli chuť do toho proniknout, ale připadalo jim to z hlediska médií vlastně tak nekontroverzní na jedné straně a na druhou stranu tak bezbřehé, že se jim to do těch mediálních formátů těžko procpává.
Paní Jirka Hoferková si dělá poznámky, tak asi k tématu.
Já k tomu ocenění, myslím si, že to je otázka každé té neziskové organizace, jak bude oceňovat ty své dobrovolníky. Na jedné straně máme teda křesadlo, ale na druhé straně opravdu my se o ně musíme starat pro to, aby nám vydrželi, pro to, abychom je nadále motivovali. My třeba nádrž to děláme tak, že jim posíláme různá blahopřání, novoročenky. Když máme supervize, tak se snažíme je ocenit nějakým drobným dárkem, který získáme třeba od sponzorů. Tady je prostor i pro to, aby magistráty a městské úřady uspořádali třeba ocenění dobrovolníků. A ono se to v tomto roce bude dít, hlavně koncem roku, kdy organizace mají nominovat své dobrovolníky v rámci některých měst a městské úřady je ocení. Takže aspoň tímto způsobem dobrovolníci mohou pocítit, že jsou uznáváni ale rozhodně jsou tam veliké, veliké mezery.
Jste, myslím, připomněla celé důležité a velké téma motivace dobrovolníků. Nejenom jak tedy motivovat lidi k tomu, aby pomáhali, ale aby vydrželi, aby vlastně ta práce je bavila i dál. Prosím ještě pana doktora Řeháka.
No, já se nejdřív teda také ještě otřu o média. Mně skutečně neskutečným způsobem vadí, jak se jako na dobrovolnictví dívá jako mediální svět jako na nějakou prapodivný úkaz. Jo. To je prostě, já si někdy připadám, že jsme zařazovány mezi dvouhlavá telata a prostě další věci, které se tak jako divně přihodily. Já fakt jako když každý rok svého života jeden měsíc věnuju dobrovolné práci, tak si nepřipadám nijak divně. A byl bych rád, jako kdyby se na mě nikdo nedíval, jako že jsem divnej. Já to dělám, protože mě to baví, těší a dělám to rád. A popravdě řečeno, něco podobného v nějakém měřítku dělá jako naprostá většina lidí, se kterými se stýkám. A významná část téhleté společnosti. Já bych byl rád, kdybychom si začali říkat, že prostě dobrovolná práce, ale lhostejno, já mám, to jsme se tady nebavili třeba, mám kamaráda a kolegu, který prostě se stará o zatoulaný kočičky a léčí jim nemoci a pacinky a snaží se je umístěvat do nějakých jakoby rodin, aby si vzali kočičku. To je zase prostě další úplně specifický druh dobrovolnictví. A našli bychom jich spoustu, jo. Prostě každý člověk přece považuje některé věci za důležitý a takový, že by se jim mělo pomáhat. A naprostá většina lidí to dokonce i dělá. Každý podle svých možností, podle prostoru, podle toho, co ho napadne, podle toho, co ho osloví. Ale pokud by výsledkem Evropského roku dobrovolnictví a mediálních aktivit bylo to, že se ta společnost jako přestane tvářit, jako, že to je jako pozoruhodný, jo, tak vy se staráte o ty děti, no. Tak když vás to baví, no to jako dělejte. Tak kdybychom si prostě začali říkat, že to je fakt jako normální součást života a kdybychom se dokázali o tom i v těch médiích bavit jako úplně normálně a ne jako o nějaké exotičnosti. Tak to je moje poznámka k médiím. A co se týče toho ocenění, ano, správně jste mi vložil do úst, že dobrovolník to samozřejmě nedělá pro nějaké ocenění. Ale pozor, každý člověk, který něco dělá, potřebuje nějakou zpětnou vazbu. Prostě potřebuje, aby mu někdo řekl, hele, tohle vlastně nikdo nepotřebuje, o to nikdo nestojí, anebo aby mu říkal, hele, tohle opravdu pomohlo. A všechny ty různá ocenění a systémy motivace a tak dále ve skutečnosti jsou právě touhle zpětnou vazbou, která člověka má ujistit, že je na správné stopě, že to, co dělá, skutečně někomu pomáhá, že to skutečně věci někam posouvá a že to je dobře, že to dělá. Já nikdy už do smrti nezapomenu na scénku, která se odehrála, když jsem kdysi dávno vedl oddíl hluboce před listopadem 89, vedl jsem ho asi 5 let nebo kolik, a přišel za mnou táta jednoho z těch kluků v tom oddíle a říkal, víte, já už jsem vám to chtěl říct několikrát, ale nějak se nevěděl jak, a já vám to teda jako řeknu. Já vám chci jako hrozně poděkovat, jako co jste udělal pro toho mýho kluka. Jo. Vy jste mu za ty 3 roky dal něco, co já bych mu jako táta dát nemohl, a já si myslím, že to je fakt jako důležitý. Zamáčknul jsem slzu, odešel jsem s hlavou v oblacích a žil jsem z toho několik dalších let, protože se mi prostě právě dostalo mimořádně silné zpětné vazby, že to, co dělám, má nějaký smysl. Žiju z toho v jistém směru do dneška, prostě do dneška mi připadá, že to, co dělám, jako mě dělá radost a baví mě to a že to má nějaký smysl. Ale člověk to čas od času musí slyšet. Čas od času mu někdo musí říct, jo, fakt někdo to potřebuje a je to dobrý.
Novinář by řekl z médií, že tohle je ta výrazná tečka pro konec pořadu, ale teď jsou otázky pro vás, naše publikum, zde v malém sále Městské knihovny v Praze. Mikrofony jsou připraveny. Zajímá vás něco z toho, o čem jsme, protože ta oblast dobrovolnictví je tak široká, snad ani mluvit nemohli a je to na vás, pokud se chcete zeptat. Ano, tady Jiří Zajíc, který do tématu vidí hlouběji než moderátor dnešního večera.
Mě by zajímalo, jestli vy vidíte, že v tom celém spektru toho společenského života je někde nějaká větší díra, kde těch dobrovolníků je málo, nebo kde je velmi obtížné to schánět a kde z hlediska i z budoucnosti by bylo zvlášť důležité, kdyby té oblasti se věnovala nějaká větší priorita a zájem.
Děkuji za tuhle otázku. Poprosím, začneme u paní Inželky Hoferkové.
Tak pokud mohu posoudit ten zájem o dobrovolnictví v našich programech, tak samozřejmě největší zájem o dobrovolnictví s dětmi. Ty počty dobrovolníků jsou ještě celkem vysoké u programů s lidmi postiženými a nejméně lidí se nám hlásí k seniorům. to je možná, jsou to nejméně atraktivní programy a tam těch dobrovolníků je zapotřebí opravdu hodně, protože seniorů je mezi náma hodně.
Jaké mezery v dobrovolnictví vidí další dva naši hosté, pan ředitel Ujfaluši?
No já přiznám se, mě nenapadá žádná smysluplná odpověď, takže bych jenom možná komentoval to, co říkala paní Hoferková v tom smyslu, že to vidím určitě jako také potřebnou oblast, ale to zároveň nevylučuje možnost pro seniory se sami jako dobrovolníci zapojit a myslím, že jich spousta je i v České republice.
Četl jsem o člověku, který byl sám tělesně postižený, překonal to a pak vlastně někde zaťukal na dveře dobrovolnické organizace a oni se tak trochu polekali, proč takovýhle člověk chce pomáhat. A on říkal, no protože já vím, jak těm postiženým je a snad chodí někam jako šachista si hrát šachy s lidmi, kteří mají tuhle možnost a vlastně s ním komunikují, povídá si s nimi a vědí, že proti ním na té šachovnici sedí člověk, který si prošel podobnou životní situací jako oni, kteří ještě leží v nemocnici například. A na závěr asi už skutečně poslední slovo dnes pro doktora Tomáše Řeháka.
No, mě napadla téměř kontroverzní oblast, která si myslím, že je u nás dobrovolnictvím úplně nepokrytá. A myslím si, že to je svým způsobem velmi ke škodě té společnosti. Mě to napadlo, protože jsem teď zase byl na 14 dnů ve Spojených státech a tam je ten kontrast skutečně výrazný. A to je oblast politiky. Politika ve Spojených státech do značné míry stojí na příspěvku dobrovolníků. Prostě pokud politik chce uspět se svým politickým programem, tak mu nestačí jenom od někud sehnat nějaké prapodivně se narodivší peníze a zaplatit se kampaň. Ale hlavním zdrojem té kampaně jsou lidi, které přesvědčil o své politické vizi a kteří jako dobrovolníci mu jdou pomáhat a jdou prostě tu jeho vizi šířit mezi další lidi. A politika, která se opírá o tuhle tu dobrovolnickou činnost, je politika, která je pod mnohem silnější veřejnou kontrolou, než si my vůbec umíme představit, protože tyhle ty dobrovolníci jako jsou ti, kteří se pak přijdou zeptat, co tedy ta jejich dobrá vůle přinesla a naopak vzala a do jaké míry byl ten dluh splacen. Tak to je jako věc, která mě napadá, že u nás není vůbec. Já si teda nemyslím, že by se v dohledné době jako začala naplňovat, ale mělo by to některé nesmírně zajímavé efekty. Ale abych skončil jako ředitel knihovny, zrovna oblast knihovnictví je u nás oblast, která se z hlediska dobrovolné služby zatím spíše jenom rozbíhá. Myslím si, že začne rozbíhat teď poměrně výrazně. Zrovna minulý týden jsem byl na semináři, který se tomuhle věnoval a bavili jsme se o nějakých plánech a projektech do budoucna. A úplně řeknu nakonec, že si myslím, že jako oblasti, které potřebují dobrovolnou práci, je fajn, když si každý hledá sám kolem sebe. Vlastně znova se vracím k té 13-leté holčičce, která si všimne, že ty kytky před tím domem vadnou a vezme tu konvičku. A tuhle schopnost máme všichni. Jo. Vlastně někdo zjistí, že nejpohodlněji se mu to bude dělat přes nějakou organizovanou činnost, že se prostě zapojí do akreditovaného dobrovolnického programu. Někdo chce víc děti a tak to bude dělat u skautů nebo u nějaké jiné organizace. Někdo prostě se stane dobrovolným hasičem a někdo se prostě jenom bude rozlížet kolem sebe, co je kde zapotřebí, až bude mít pocit, že někde zapotřebí zalejt kytky, tak je zaleje. Prostě ta schopnost vnímat svět kolem sebe a jít pomáhat tam, kde to je zapotřebí, to je něco, co bychom si měli všichni kultivovat.
Uzavírá to dnešní setkání doktor Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, jinak to šéf instruktor skautského vzdělávacího střediska Gemini. Nemohu říct si jinak, než na konci je začátek. A doplním také další dvě jména našich hostů, inženýrka Dagmar Hoferková z občanského sdružení ADRA a magister Robin Ujfaluši za občanské sdružení INEX, sdružení dobrovolných aktivit. A jestliže jsme tu mluvili o tolik důležitém poděkování, tak poděkování našim hostům, vám jako publiku i našim posluchačům. Hezký večer a nashledanou.
Třetí dimenze.